Garīgais Latvijā!
Latvijai nesen bija debija pasaules kausā šautriņu mešanā, un tur debitēja Madars Razma un Jānis Mustafējevs. Un tieši Jānis šodien ir uzaicināts, kā gandrīz vienīgais, kā viens no pirmajiem, kuram tika dots tas gods pārstāvēt Latviju šādās sacensībās. Sveiks, Jāni!
Sveiks!
Vai tu un jūs zinājāt, ka jūs esat tādi kā pirmie, kā debitanti no Latvijas šajā un visā pasākumā?
Jā, es zināju, jo bija iepriekš tāda arī iespēja piedalīties, un cik es sapratu no Madara, vienkārši viņam bija tieši tanī datumā kāzes.
Nu tad nevar braukt.
Es domāju, ka ģimene pirmajā vietā.
Vispār paveicās, ka tikāt, jo Ķīna kaut ko nesakārtoja tur ar dokumentiem, un jūs kā nākamajā strīps nopelnījāt dalību čempionu.
Nu, viņiem bija problēma sākumā ar vīzām, pēc tam vīzes tika sakārtotas, bet viņi nevarēja bagāžu, jo viņi lidoja caur Amsterdam, un viņi vienkārši tā bagāža nenonāka laikā līdz Austrijai. Un tad viņam izteica piedāvājumu, ka viņiem varētu uz vietu kāds šautriņus iedot, bet viņi laikam esot atteikušies no tā, un tā parādījās mūsu iespēja.
Forši, ka tā. Kā vispār jums gāja sacensībās?
Pirmajā kārtā mēs spēlējām ar Hongkongu, to mēs uzvarējām 5-4, un otrajā mēs spēlējām ar Beļģijas komandu, kurai mēs zaudējām 2-0.
Tālāk netiek, jā? Tas arī jā. Viss.
Tur ir vien mīnus sistēma.
Uzreiz play-offs, jā?
Jā.
Visi cilvēki vairāk vai mazāk jaunībā, ne tik agrā jaunībā, ir metuši šautriņas, ne, bet kādi vispār ir tie startotiskie noteikumi šautriņu mešanā? Kā tur tiek skaitīti punkti un kā tiek rēķināts?
Tev ir jāsāk no 501 un jāiet līdz 0 rezultātam. Un obligāti jābeidz ar ārējo sektoru, kurš ir dubultais sektors, lai tu nobeigtu savu laiku.
Nu, redz kā. Nu, man jau bija tāda aizdoma, ka nav tik vienkārši. Zin kā, parasti tik visi met, jā, un tad nedamēt. Cik ļoti vispār pandēmija ietekmē sacensības? Nu, protams, skatītāji gan jau nebija nekāda lielie daudz.
Nē, bet, nu... skatītāji vispār nebija. Un pandēmija man personīgi tas īsti neko neietekmēju. Nu, ietekmē tas, ka es nevaru nekur startautiski braukt un spēlēt. Bet tā, piemēram, tā ļoti daudz ir pārgājuši online spēlēt, kad ar webkamerām spēlēt. Tad es īstenībā diezgan daudz varu trenēties arī caur internetā, izmantojot webkameru. Pietrūkst tas dzīvē ir kaut kas cits, kas ir saistībā, ka tu ir internetā spēlē ar kādu.
Protams, jā, bet nu nevar
tas
tā, ka
tā.
Var nošmaukt ar webkameru kaut kā samontēt, kaut ko nevar tā izdarīt.
Nu, es nezinu, man personīgi ir tas, kad es to dardēju sevī, man retinieks man nošmauc, tā ir viņa, kā lai uz viņu sirdsapziņas, nevis uz manējo. Es cenējos priekš sevīm, lai es sasniegtu savus mērķus, man īsti neinteresē, ko viņš tur dar. Ja viņš man uzvar šmaucoties, nu, lai tad tā veicās turpmāk. Es turpināšu darīt tas, kas man jādara.
Pareizi attieksme.
Bet ļoti maz ir cilvēki, kas šmaucās, jo visi zina, ka 70... Nu, piemēram, es tāds, kas man ir tāda galvenās sacensības online, kur es cīnos pa kaut kādām prēmijām vai pa kaut kādām tādām lietām. Es parasti viņus ierakstu, ja kaut kas, tad es zinu, ka man ir ko pierādīt un parādīt to, kad ja tur cilvēks kaut ko ir nošmaucis vai kaut ko tādu. Bet tādos maziņojies tīri, tur, kur es vienkārši trenējos ar citu cilvēku, tad es tur baigi neiespringstu tādām video ierakstīšanām un vispārējo. Es vienkārši trenējos dēļ sevīm, lai man ir smaz kāds pretinieks, ar ko man pacīkstēties.
Kā vispār notiek treniņi? Tur ir kaut kāds grafiks treniņam, vienā brīdī dar to, nākamajā to. Nu, kā vispār var uztrenēt roku, lai kļūt par tādu top līmeņu šautriņu metēju? Kas ir jādara?
Es personīgi vēl neesmu top līmeņu spēlētājs, nemācēšu tev šo jautājumu atbildēt. Es vienkārši daru savu rutīnisko 2 stundas dienā un metu vienkārši šautriņus. Trenēju dubultos, jo iemest lielu skaitli var jebkurš, bet nobeigt spēli ar dubulto nevar jebkurš.
Tur ir tā atšķirība,
jā. Jā. Nu, nobeigt jau varbūt vienmēr jau, cūcens vienmēr gadās. Bet, nu, vairāk ir jābūt, lai tā kā šeit to saka, lielie skaitļi priekš skatītājiem, bet dubulti ir priekš uzvars.
Cik vispār Latvija ir spēcīga šautiņu mešanā uz pasaules kartes, pasaules rangā? Vispār ir tāds startautiskais rangs šautiņu mešanā?
Startautiskais rangs ir, bet tur ir atsevišķi cilvēki, tur ir profesionāli, kurā pagaidām Madars ir vienīgais.
Ā, tad viņam labāk iet nekā tev?
Protams, viņš to dara, viņam tas ir maizes darbs. Es to daru vēl tā kā amatieru līmenī, bet nu esmu priecīgs par to, ko esmu izdarījis jau savā amatieru līmenī, jo es personīgi šautiņus metu tikai 2,5 gadus.
Tad jau diezgan daudz esi pagaidām sasniedz.
Tas bija viens no maniem sapņiem, nokļūt pasaules kausā ar Madaru uzspēlē.
Varbūt ir jau kaut kādi mērķi nākotnē nosprausti, kādu čempionātu, kur noteikti jātiek un
jāc. Obligāti ir, man ir tā kā es piedalījos tagad pasaules kausā, es nospraucu savu nākošo mērķi, tā ir kvalifikācijas skola, lai kvalificētos uz profesionālu līmeni, bet šinī gadā es redzu to, ka es zinu, ko es varu, un es zinu, cik spēcīgi tur cilvēki, pretinieki būs. Es centīšos darīt visu iespējamo, bet šeit es braukšu iegūt tīri vislielāko pieredzi, ko es vien varētu iegūt. Mm. Un turpināšu startēt turnīros, kas ir Baltijas un Skandināvijas valstīs, jo no turienes mēs varam kvalificēties uz Eiropas tūrēm un tādā veidā mēģināt cīnīties ar turienu, jo es jau divus gadus braucu uz Baltijas un Skandināvijas tūrēm.
Nē, nu forši, man patīk tava apņēmība, mērķtiecība, Jāni. Noteikti novēl tev arī visu to sasniegt un izdarīt un beigās arī kādu medaļu nopelnīt pasaules čempionātu. Tas būtu baigi forši.
Radio Tev raidījuma vienīgais Latvijā pilnu sarunu klausies Radio Tev mājaslapas sadaļā podkāstī.